Eshtu në që kaloj një stubull të vitit, u mbajt manifestimi i 28 marav, që tradicionalisht ka karakter fetar, letrar, kulturore, shkencor, takimet, domikil, 2017. Si zakonisht në stubë në martire, u mblodhen qindra pjesmarës nga botë arsimit, artit e kulturës, politikës, e fes, të dyja besimeve, nga mbak të rojës shqiptare. E ditë vinë këtu për të ndëruar pishtarin e Britës, Dom Mikel Taraguluzin, prisin e mësusin e shkollës e parë Shqipe të njërën dërkomtarisht në 1905. Në kuadër të këti manifestimi, u ndërua dhe Dr. Dom Gjergj Gjergji, një vizitori në kalimit në Amshin, i cili përvec se ishte prisë dhe studiuës i zemëshë, ishte edhe të meluës si muzeu shkollës e parë Shqipe në Kosovë. A ju përkujtua me një minutë heshtje nga të gjithë pjesë masi, por edhe në meshën shrejtë të cilën e celebrojnë im zot do Gjergji me bashkëmëshime në shkallë të tjerë, se cila mesh edhe ishte pjesë e parë programit të manifestimet në fjalë, i cili me pas u zhvendos në një ambient tjetër. Shkencësia e ti im zot do Gjergji me fjalën përshëndetse, shprehu në një farmyrë shqetësimin e ti, po saqërisht për zbrazësin shpirtëror të njeriu tonë të sotëm, duke tërhequr paralele në përkohë. Ne si popull kemi jetuar gjithmonë në rrezik, e në temën e këtij rreziku e kemi gjetur shpëtimin. Kur na rrezikoi identiteti dhe ekzistenca, ne populli e kishe e ti, kanë pranuar të shkojnë në shpellë si Bogdani, të pasadruar në mendje në zemë shpëtimin, dhe kur Bogdani nuk gjenë të rrugë tjetër, atëherë ra në gjunë para Krishtit e ullut, në shpëtoj Zotë se mbaruam pra i peshti. Ndërsa, kur ndërne e varfria e padia na kishte dërmuar, sa në vazhdimi peshki, atëherë do Mikeli e pasaj të tjerë nga prisin shëndrua në mësuës që ta mësojnë popullin për ta kujtuar dhe vetën të shkuar në ti, sepse ndryshe nuk shihet asë ardhmja. Kështu Kosova, kur rrezikohej në vitet e 90-ta, ndodhi pajtimi i madh mes nesh, që ishte shtek shpëtimi për të gjithë ne, ishte rruga e paqes dhe pajtimit. Ndonë të në atë kohë në stubë nuk ishte gjakmarje, këtu ndodhi pajtimi mes intelektualëve dhe kishës, ku shqiptarët katolike musliman u bashkuan për të bërë rezistencët shpirtërore, kulturore e njerëzore mes tyre në kohë okupimi. Vëzërë motra, edhe sot jemi në rrezik, sepse sot rreziku ynë është zbrazësia e shpirtit, ngutësia e zemrës vendit e gjitha, harresa jo historike. Kështu që është krijuar një vakum i përgjithshëm human, që patjetër duhet të bëhet një lëvizje re brenda kombit për ta mbushur mendjen, zemrën dhe shpirtin e njeriu ton. Le të jetë katolik, musliman apo krejt i pa fe, por vetëm mos të jetë i zbrazët, reagoj në plot emocion i Zot do Gjergji. Si pas ti, duke u shfrytëzuar këtë vakum, shpirtëror, shumë bashkëqinj përpiqen ta mohojnë gjesh shofriotin, nën Terezën e gjitha ta burra e gra që tërsisht e kanë dhënë jetën e tyre në disponim dhe shërbim të kombit e njeriu tonë. E tash, po duan ti mohojnë virtytet dhe atributet e tyre fetare e kombëtare. Pas kësaj fjale që u duan troki gjatë, u zhvillua tribuna shkencore që për tem kishte 5 anarkite e nolit në kontekstin e sotën të shoqërisë sonë. Më pas, u mbajt ora e madhe litrare Agim Ramadani dhe në fund pjesëmarrësit i argëtoi ansambli valëve rrugova nga rrugova e 5.